En Krakovo en la ĵusaj tagoj okazas du gravaj kaj ege interesaj sciencaj eventoj. Lastĵaŭde komenciĝis tie la 16a Festivalo de la Scienco, al kiu patronecas sciencfikcia verkisto, filozofo kaj futurologo Stanisław Lem, kies deka mortodat reveno pasas nunjare. La devizo de la nuniara festival el dono estas tempo kaj spaco, al kiu Lem fortenigis en sia verkado. Iam la fantasta scienza creado de Lem estis considerita kiel fikcio, sed nun la mondo elementoj de liaj verkoj speguliĝas en la realaj scienca atingaĵoj. La idoj de Stanisław Lem antaŭ 50 jaroj neimageblaj hodiaŭ estas realo. Tio, kio estis fantazio, nun kiel ekzemple virtuala realo funkcias. La festivalon ĉiujare organizas alia lernejo. Ĉiujare temas pri la Krakova Pedagogia Universitato. Pli frue, ĉar marde ankaŭ en Krakovo komenciĝis la tria eldono de Copernicus Festivalo, organizita de la Universala Semajnrevuo kaj Copernic Centro de Interbranĉaj Esploroj. La nuniara festivala eldono celas montri diversajn dimensiojn de scienco en la kulturo kaj rilatas al la ideo de belo. En la daŭro de Copernicus Festival, la partoprenantoj konsideras la kriteriojn de belo, ĝian naturon, kaj ankaŭ tion, kiel la ideo de belo funkcias en matematiko, filozofio aŭ religio. En la festivala katalogo troviĝas ankaŭ artikolo de nia redakcia kolego Tomasz Miller sub la titolo Belo egal signifas veron, en kiu li atentigas interalie, ke simile kiel faris tion antikvuloj, kiel esencon de belo ni agnoskas simetrion. Do, la nuntempaj fizikistoj fariĝas ne sole serĉantoj de vero, sed ankaŭ estetikuloj laŭ la kosma skalo. En Krakovo en la ĵusaj tagoj okazas du gravaj kaj ege interesaj sciencaj eventoj. Lastĵaŭde komenciĝis tie la 16a Festivalo de la Scienco, al kiu patronecas sciencfikcia verkisto, filozofo kaj futurologo Stanisław Lem, kies deka mortodat reveno pasas nunjare. La devizo de la nuniara festival el dono estas tempo kaj spaco, al kiu Lem fortenigis en sia verkado. Iam la fantasta scienza creado de Lem estis considerita kiel fikcio, sed nun la mondo elementoj de liaj verkoj speguliĝas en la realaj scienca atingaĵoj. La idoj de Stanisław Lem antaŭ 50 jaroj neimageblaj hodiaŭ estas realo. Tio, kio estis fantasto, nun, kiel la virtuala realo, funkcias. La festivalon ĉiujare organizas alia lernejo. Ĉiujare temas pri la Krakova Pedagogia Universitato. Pli frue, ĉar marde ankaŭ en Krakovo komenciĝis la tria eldono de Copernicus Festivalo, organizita de la Universala Semajnrevuo kaj Copernic Centro de Interbranĉaj Esploroj. La nuniara festivala eldono celas montri diversajn dimensiojn de scienco en la kulturo kaj rilatas al la ideo de belo. En la daŭro de Copernicus Festival, la partoprenantoj konsideras la kriteriojn de belo, ĝian naturon, kaj ankaŭ tion, kiel la ideo de belo funkcias en matematiko, filozofio aŭ religio. En la festivala katalogo troviĝas ankaŭ artikolo de nia redakcia kolego Tomasz Miller sub la titolo Belo egal signifas veron, en kiu li atentigas interalie, ke simile kiel faris tion antikvuloj, kiel esencon de belo ni agnoskas simetrion. Do, la nuntempaj fizikistoj fariĝas ne sole serĉantoj de vero, sed ankaŭ estetikuloj laŭ la kosma skalo.